Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. 5-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստն այսօր տապալվեց։ Ընտրակաշարք վերցնելու այլանդակ երևույթի համար պետք է մեղադրել ոչ թե ժողովրդին, այլ իշխանություններին, առաջին նախագահի երկրորդ անդրադարձը ընտրություններից հետո։ Նորաստեղծ երկիր նայերի կուսակցության առաջնորդը գնում է քաղաքապետարանը գրավելու, ընդդիմության դաշտում արդեն իսկ փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչում։ 20-ից ավելի հաստաբուն ծառ է հատվել Դավիթ Հաշենում, քաղաքապետը եւ թաղապետը սա վանդալիզմ են որակում։ Միջազգային թեմաներ Հայաստանին ճնշելու կոչեր է անում Ալիևը, նոր սպառնալիքներ Էրդողանից հայտնի Հարավային Օսիայի ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայրյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով վաղը Հայաստան պաշտոնական այց կկատարի Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, նախատեսված են Ջանելիձեի հանդիպումները Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին կոչ է արել ուժեղացնել Հայաստանի նկատմամբ ճնշումը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղ կարգավորման համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը նա նաև պնդել է, թե Հայաստանը ձգտում է սառեց բանակցությունները մեջբերում, բայց չի հասնի դրան։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը խոստացել է, որ սահմանադրական հանրաքվեից հետո Եվրոպան պատասխան է տալու մեջբերում եմ թուրքերի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի եւ ճնշումների համար։ Հարավային Օսիայի նախագահի ընտրություններում ըստ նախնական տվյալների հաղթել է խորհրդարանի խոսնակ Անատոլի Բիբիլովը, ստանալով ձայների մոտ 58%-ը։ 3 տեղի ունեցած հանրաքվեի արդյունքներով էլ Հարավային Օսիան վերանվանվեց Ալանյա պետություն։ Կրկես օկուպացված տարածքներում արձագանքել է պաշտոնական Թբիլիսի մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանը Բելարուսին մոտ 1 միլիարդ դոլար լրացուցիչ վարկ կտրամադրի, այս մասին հայտարարել է Բելարուսի փոխվարչապետ Վլադիմիր Սեմաշկոն, հավելելով, որ Ռուսաստանն աջակցելու է նաև կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից մոտ 600 միլիոն դոլար ստանալու հարցում։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին, ով մարտի 26-ին բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանների հետ դիմադրության պատճառով 15 օրվա ազատազրկման էր դատապարտվել, այսօր ազատ արձակվեց։ Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը և Միացյալ Նահանգների հրթիռակոծումը։ Երկու կողմն էլ ընդգծել են, որ նման ագրեսիվ գործողությունները սուվերեն և անկախ պետության դեմ միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում են, ասվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է պայքարելու նրանց դեմ, ովքեր մարդկության դեմ հանցագործություններ են իրականացնում, հայտարարել այդ երկրի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարների հանդիպման նախաշեմին։ Գագաթնան ժողովի եվրոպացի մասնակիցները հույս ունեն Թիլերսոնից հստակ պարզաբանումներ ստանալ Սիրիայի հարցով, Վաշինգտոնի հետագա ռազմավարության վերաբերյալ հաղորդում է Ռոյթերսը։ Եգիպտոսում կիրակի օրը տեղի ունեցած ահաբեկչություններից հետո, երբ երկու եկեղեցիներում պայթուների հետևանքով զոհվեց ավելի քան 4 տասնյակ մարդ, երկրի նախագահ 3 ամսով արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Շվեդիայի իշխանությունները հայտարարում են, որ Ստոկհոլմում մարդկանց միտումնավոր վրա երթի ենթարկելու մեջ կասկածվող անձը 39-ամյա ուզբեկստանի քաղաքացին համակրում էր ծայրահեղական կազմակերպություններին, այդ թվում իսլամական պետություն խմբավորումներին։ Այսքան էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստը այսօր տապալվեց քվորում չապահովելու պատճառով։ Հիշեցնենք, որ սա արդեն երկրորդ դեպքն է այս տարվա ընթացքում, առաջին անգամ քառորդյան տապալվեց Քարոզաշավի ընթացքում, քանի որ падգամավորները ավելի նպատակահարմար էին գտել հանդիպել տրողների հետ, քան ներկայանալ նիստին։ Նկատենք, որ սա կարող է լինել 5 խորհրդարանի վերջին քառորդյան։ Ովքեր են լքում և ովքեր գալիս ազգային ժողով, ներկայացնում է Աստղիկ Բետևյանը։
5-րդ գումարման ազգային ժողովի падգամավորների մեծամասնությունն այլևս չի ուզում աշխատել։ Խորհրդարանի այսօրվա նիստը տապալվեց քվորումի բացակայության պատճառով։ 131 падգամավորներից առնվազն 66-ի ներկայությունները անհրաժեշտ, այնինչ կեսօրին 16-ն էին եկել։
Եթե վաղուց չեք խոսացել, խոսելու ցանկություն ունեք, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սպասենք 3 ժամ։
3 ժամվա ռեժիմն էլ չօգնեց, անհրաժեշտ թվով падգամավորներ այդպես էլ չհավաքվեցին։
Հարգելի տիկնակ եւ պարոնակ, սիրելի հեռուստադիտողներ, նիստը այսօր չի կայանա, կհանդիպենք վաղը ժամը 12-ին։ Ողջույն հատուկ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։
Անցած ողջ քարոզիայի ընթացքում հատուկ ընդ падգամավորներ էին հիշում օրենսդիր աշխատանքի մասին։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը նախորդ նիստերի տապալումը պայմանավորում էր քարոզարշավով։ Այսօր էլ հայտարարեց, թե նման պրակտիկա կա։ Ընտրություններից հետո 5 գումարման ազգային ժողովի նիստերը չեն կայանում։
Մի մասը արդեն Հայաստանում չէ, մի մասը Հայաստանում է, բայց հանգստանում է, մի մասը այլ գործի է անցել։ Մենք որ եկել ենք։
Խորհրդանում արդեն ճամպրուկային տրամադրություններ են։ Հաջորդ ազգային ժողով չանցած падգամավորներն իրենց անձնական իրերն են հավաքում։ Բեռնվում են կաշվեպատ բազմոցներ, սեղանաթորներ, անգամ սառնարան։ Անցած 5 տարիների ամենաակտիվ падգամավորներից մեկը ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջյանը, որը հաջորդ խորհրդանում ներկայացված չի լինի, իր հետ ուզում է վերցնել Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։ Այսօր ազգային ժողովի դեռևս գործող նախագահ Գալուստ Սահակյանին խնդրեց ժառանգություն խմբակցության երագույնը նվիրել նորաստեղծ կուսակցությանը։ Նիստերի դահլիճում Փոստանջյանի տասնյակ խնդրանքներ մերժած Գալուստ Սահակյանը այսօր ընդառաջեց.
Որ իր խորհուրդը եւ ամբողջ գաղափարը տեղափոխեմ նոր կուսակցության գրասենյակ։
Մեր երագույնը ուրիշ երագույն։
Հանրապետականը դեռ չի հայտարարել, թե նոր խորհրդանում ով կլինի ազգային ժողովի նախագահի իր թեկնածուն, բայց Գալուստ Սահակյանն արդեն այսօր լրագրողներին հիասթափեցրեց.
Ինձ մի տեսեք այդ պաշտոնում, ինձ տեսեք որպես Գալուստ Սահակյան։
Ընտրությունների արդյունքներով հաջորդ խորհրդանում չեն լինի հայազգային կոնգրեսը ժառանգությունն օրինաց երկիրը։ Լևոն Սուրաբյանը վստահեցրեց, կոնգրեսը շարունակելու է քաղաքական պայքարը։
Ոչ ոք թող, ասես ասեմ, չարխայնանա։ Շատ ծանր վիճակ է գալիս, ինչ հարց են լուծել։ Իշխանության պահպանման հարցը լուծել են, անդիմության վերացման հարցը պարլամենտում լուծել են, որովհետև այսուհետև միայն կլինի իրենց կողմից վերահսկվող անդիմություն, բայց Հայաստանը ինչ գինե վճարել։ Անգամ այդ փայլուն դեմքերով հաղթանակած այս մեծամասնությունը, իբր մեծամասնությունը, գիտեք, շատ մեծ կորուստներ է ունենալու, բայց դրա մասին իրենք դեռ չգիտեն։ Իրենք դեռ երջանիկ են, իրենք դեռ կարծում են, որ լափամանը կարողացել են պաշտպանել, պահել իրենց ձեռքում եւ անպատիժ հարստանալ։
Հակխմբակցության կազմում 5 տարի падգամավոր աշխատած Լյուդմիլա Սարգսյանը 6-րդ գումարման ազգային ժողովում չի լինի։ Նրա ղեկավարած վերակազմյալ սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը Ծառուկյան Դաշինքի հետ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու որոշում ուներ։ Այդ որոշումն այդպես էլ մնաց թղթի վրա։
Ձեր քաղաքական ծրագրերը դուք սխալ հաշվարկեցիք։
Ես չեմ կարծում, որ սխալ եմ հաշվարկել։ Միշտ չի, որ ամեն ինչ այնպես է ստացվում, ինչպես դու պլանավորում ես, դե լինում են նման բաներ, բայց դա չի նշանակում, որ իմ համակրանք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ նվազել է։
Կմոռացվեք դուք որպես քաղաքական
գործիչ։ Հույս ունեմ, որ ոչ։ Ես շատ դժվարությունների միջով եմ անցել։ Դրա համար հիմա կարող եմ նույնիսկ ժպիտով վերաբերվել եմ փաստին, որ ես այլևս խորհրդանում չեմ լինելու, համենայն դեպս ես գումարման։
Իշխող հանրապետական խմբակցության կազմում հաջորդ խորհրդանում չի լինի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը ղեկավարող Հովանես Սահակյանը, թե ինչով է զբաղվելու փակագծեր չբացեց։ Հայտարարեց, ամեն ինչ ավելի լավ է լինելու։
Ի սկզբանե պետք է հասկանաս եւ ընդունես, որ թիմային աշխատանքը ենթադրում է թիմի կանոններ եւ թիմի մեջ քո ցանկությունները դա երկրորդվում է ընդհանուր թիմի մտածումներին, պատկերացումներին եւ շահերին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը դեռ չսկսված, ընդդիմադիր ուժերն արդեն սկսել են կսմիտներ ուղել միմյանց։ Ազատության ստուդիայում նորաստեղծ Երկիր Նաիրի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց, պատասխանելով հարցին, ինչու չընդունեց քաղաքապետի մեկ այլ թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի հետ համագործակցելու առաջարկը։ Չուշացավ նաև ելքի պատասխանը։ Հերակա կսմիտների ֆոնին Փոստանջյանը ակնարկում է առաջիկա ընտրություններին մարտական է տրամադրված գնում է գրավելու քաղաքապետարանը, Ցիսա Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջյանի համար առայժմ անհասկանալի է, թե ինչ ուժ է ելք Դաշինքը։ Նորաստեղծ Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդը այդ անորոշությամբ է պայմանավորում Երևանի ավականու ընտրություններին միայնակ մասնակցելու իր որոշումը։
Մենք չգիտենք դեռ իրենից ինչ է ներկայացնում ելքը, որովհետև ելքը դեռ քննությունը չի հանձնել, այսինքն մենք իրեն իր քաղաքական վարքագծին դեռ ծանոթ չենք։ Այսինքն մի խումբ ղեկավարելը, ում որ դեռ որպես քաղաքական միավոր չես փորձարկել, չգիտես ինչ է իրենց ներկայացնում, դա շատ կոպիտ սխալ կլիներ։
Մայիսի 14-ին կայանալիք ընտրություններին կմասնակցի 3 ուժ՝ Իշխող հանրապետականի գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հետ կմրցեն Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած Ելքդաշինքն ու Զարուհի Փոստանջանի Երկիր Ծիրանին։ Օրերս ազատության այդ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ ինքը Փոստանջանին միասին մասնակցելու 3 առաջարկ էր արել, այդ թվում ցուցակի առաջին հորիզոնականը, վերջինս սակայն մերժել է դրանք։ Զարուհի Փոստանջանը սակայն այսօր հայտարարում է, որ Ելքից պաշտոնական առաջարկ երբևէ չի ստացել։
Թե պարոն Փաշինյանը խախտել է էթիկայի կանոնները, որովհետև ես իրենց հետ ուղակի, այսպես ասեմ, գործընկերային զրույց եմ ունեցել սրճարանում, որը պաշտոնական զրույց չէր եւ կարիք չկար այդ դա ինչ որ հրապարակել, որովհետև նա իրավասուտ չէր ինձ պաշտոնական առաջարկներ ներկայացնելու։
Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձում է Փոստանջանի մեղադրանքներին։ Ընդդիմադիր քաղաքապետի թեկնածուն պնդում է, թե ինքը եւ թե Դաշինքի մյուս առաջնորդները Փոստանջանի հետ հանդիպել են պաշտոնական ձևաչափով։
Այդ բոլոր խոսակցությունները եղել են պաշտոնական, այդ բոլոր խոսակցությունները, առաջարկները արվել են պաշտոնապես, այսինքն եթե Ելդաշինքի ղեկավարներն են առաջարկություն անում, կարծում եմ մենք չպետք է նոտարիս տեղեկանք բերեինք, որ մենք իրոք ներկայացնում ենք Ելդաշինքը եւ իրավունք ունենք այդպիսի առաջարկաններ։
Ըստ պատգամավորի առավել քան հայտնի է, թե ինչ ուժ է Ելդաշինքը։
Ցավում եմ այդպիսի հայտարարությունների համար։ Կարծում եմ, եթե որևէ մեկը չի կողմնորոշվում Ելքդաշինքը ինչ ուժեն, հնարավորություն ունի դրա մասին տեղեկատվություն ստանալ Ելքդաշինքի 122049 ընտրողներից։
Թե Փաշինյանը եւ թե Փոստանջանը հայտարարում են, որ ընտրությունների են գնում միմիայն հաղթելու համար։ Նորաստեղծ Երկիր Ծիրանին Երևանի քաղաքապետական ընտրություններին մասնակցում է 51 հոգանոց ցուցակով, կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանի խոսքով բոլորն էլ հայտնի մարդիկ են։
Մտադիր են հաղթել, մտադիր են գրավել քաղաքապետարանը եւ իհարկե նաեւ փոխել այս քաղաքական ամբողջ մտնոլորտը, որը տիրում է Հայաստանի Հանրապետությունում։
Ընտրության արդյունքում Երևանը կշարունակի ունենալ 65 ավականի, եթե կուսակցություններից որևէ մեկը չի ստացել մանդատների մեծամասնությունը, ապա հրավիրված առաջին նիստում ավականու անդամները գաղտնի քվեարկությամբ են ընտրում քաղաքապետին։ Ի դեպ, անկախ ընտրության արդյունքներից բոլոր 3 կուսակցություններն էլ կստանան ավականու մանդատներ, քանի որ ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է, որ Երևանի քաղաքային իշխանությունը պետք է կազմված լինի առնվազն 3 կուսակցությունից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն հասկացանք, հայտնի են քաղաքական ուժերի ցուցակները, որոնցով վերջիններս մասնակցելու են ավականու ընտրություններին։ Ուշագրավ է, որ այս անգամ էլ Իշխող հանրապետականի ցուցակում քիչ չեն արվեստի ոլորտի հայտնի ներկայացուցիչները։ Նորանուններից այստեղ հանդիպեցինք Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, դերասան, երգիչ Միքայել Պողոսյանին, ով իր պնդմամբ չի իմացել, որ Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու է Իշխող հանրապետական կուսակցության ցուցակով, հակառակ դեպքում չեր ընդունի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի առաջարկը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել դերասանի հետ։
Պարոն Պողոսյան, ինչու որոշեցիք ներգրավել հանրապետական կուսակցության ցուցակում։
Ես հանրապետական ցուցակում չեմ գրանցվել։ Ես անկուսակցական եմ ու կմնամ անկուսակցական։ Փաստորեն ինչ որ թյուրիմացություն ա եղել, երբ որ ինձ առաջարկեցին, ես ասացի, ես չեմ լինելու ձեր կուսակցության անդամ։ Դա բացառվում ա։ Փաստորեն ստացվում է տենց էլի, որ ես իրանց կուսակցության անդամ եմ դարը, ես հենց վաղը կգնամ կհրաժարվեմ, եթե տենց է։
Չէ, անդամ չեք դառնում, բայց կուսակցությունն եք ներկայացնելու փաստորեն ավականիում, կուսակցական ցուցակով եք մասնակցում։
Ոչ մի րոպե, դա հանցագործություն է, երբ որ մարդ ուզում է մտնի ավականի, փաստորեն Երևանը ինձ համար եղել է ամբողջ իմ կենսագրության ամենակարևոր բանը, ծիրախը։ Ես իմ բոլոր ֆիլմերի գլխավոր հերոսը եղել է Երևանը, ես հիմա փորձում եմ իմ անձով այս Երևանի համար ինչ որ մի բան շտկեմ, ինչ որ պրինցիպալ հարցեր լուծեմ։ Դա ինչի են պիտակավորում, որպես ես կուսակցական եմ դառել կամ ինչ որ հանրապետական, եւ ես հանրապետականի հետ ոչ մի կապ չեմ ունեցել, չեմ ունենալու։
Բայց իրենց ցուցակով
ես կարող եմ սիմպատիաներ ունենամ Կարեն Կարապետյանի հանդեպ, իրանց որոշ բաների հանդեպ, բայց երբեք ես կուսակցական չեմ եղել, չեմ պատրաստվում։
Այսինքն տեղակ չեք եղել, որ կուսակցական ցուցակով եք մասնակցելու, պարոն Պողոսյան։
Այսինքն դա ընդ շեշտադրում երբեք չի եղել, որ Չէ, ես ճիշտ ասած տեղյակ չեմ եղել, որ հանրապետականի անկեղծ ասած, այլ կերպ ես ուղղակի չէի համաձայնի, որ ինչ-որ պիտակավորեն ինձ որպես հանրապետականի ինչ-որ անդամ։
Եվ հնարավոր է ինքնաբացարք հայտնեք, եթե ասացիք, որ դեմ եք եղել։
Ես հիմա զանգարում եմ, ես գիշերն եմ եկել, ես Ռոմում էի, ու չեմ հասկանում ինչա կատարվում ընդհանրապես։ Ընդհանրապես ես այդ բաների մեջ երբեք չեմ գիտ խոթել, որովհետև դեմ եմ եղել որևէ ինչ-որ մի, բայց վերջապես մեկը պետք է պատասխան տա այս քաղաքի համար։
Պարոն Պողոսյան, Տարոն Մարգարյանի գործունեությունը այս տարիներին ինչպես է գնահատում, նա է փաստորեն ձեր թիմի քաղաքապետի թեկնածու։
Տարոն Մարգարյանը իդեալական քաղաքապետ չի, ես համարում եմ։ Ամենայն դեպս ես գում եմ, որ այդ մարդը ինչ-որ բան փորձում է անել։ Հիմա ոնց որ ասած, մենք էլ երևի ինչ-որ մի մեր պրինցիպներով պետք է կարողանանք դրան օգտակար լինել։ Էս է իմ խնդիրը։
Այսինքն իր հետ աշխատելուն դեմ չեք, եթե դա կարող է հա ծառայել ինչ-որ խնդիրների լուծում։
Իհարկե, բայց քաղաքի պատասխանը ո՞վ պետք է տա։ Վերջապես, եթե բոլորը ասեն, մենք այդ կուսակցության հետ կապ չունենք, ես քաղաքի հետ էլ կապ չունեմ, ի՞նչ կապ ունի այդ կուսակցությունը մեր քաղաքի հետ, կամ որևէ կուսակցություն մեր քաղաքի հետ կամ հանրապետության հետ։ Մենք ժողովրդի հետ կապը, ես ժողովրդն եմ ներկայացնում, ես իմ քաղաքն եմ ներկայացնում, ես կուսակցություն չեմ ներկայացնում։
Պարոն Պողոսյան, իսկ ընդդիմախոսների քննադատությունը, հա, որ տա 2011-ից ղեկավարելով Երևանը, այդպես ամենասկզբունքային հարցերից մեկը տրանսպորտի հարցը, այդպես էլ չլուծեց քաղաքային իշխանությունը, օրինակ սա եմ ասում, հա, ինչպես կարող եք հակադարձ։
Շատ վատ արեց չլուծեց։ Շատ վատ արեց, ես ոնց ասեմ, քննադատում եմ ենելիչ ձեր, ես ազատ արվեստագետ եմ, իմ կարծիքը ոչ ոք չի կարողացել ոչ ճնշում գործադրի, ոչ իմ սկզբունքներին ճնշում գործադրի, իմ ամբողջ գործնեությունն է տենց եղել, ես ազատ երևանցի եմ, և եթե կարողանամ ինչ-որ մի բան շտկեմ, կշտկեմ, չեմ կարողանա, կթքեմ, կդուզգամ։
Իսկ կարելի է մանալ, ումից եք առաջարկը ստացել, պարոն Պողոսյան, եթե կարելի։
Հենց Տարոն Մարգարյանից։
Հենց Տարոն Մարգարյանից եք ստացել։
Այո։
Ինչ քաղաքական ուժերը քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար տարվող ընտրապայքարին են պատրաստվում, մայրը քաղաք Երևանը հերթական անգամ բռնության է ենթարկվել։ Երեք սոցիալական ցանցում երևանցիները քննադատում էին Դավիթ Հաշենում հաստաբուն ծառերի հատումը։ Այսօր արդեն պարզ դարձավ, որ 20-ից ավելի ծառ է հատվել։ Առավոտյան խիստ քննադատական ելույթով հանդես է եկել հենց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, այս գործողությունը վանդալիզմ կոչելով։ Վարչական շրջանի ղեկավարը ևս պնդում է, առաջինն ինքն է բարձրաձայնել աղմկահարույց այս երևույթի մասին։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Հանգստյան օրերին Դավթաշեն առաջին թաղամասի Աղաբաբյան փողոցում հատվել է 5 բարդի եւ 24 թեղի։ Ազատության հետ զրույցում վարչական շրջանի ղեկավար Ռուսլան Բաղդասարյանը նշեց, որ դեպքը բացահայտել է հենց ինքը եւ սլակն ուղեց մասնավոր տնտեսվարողի կողմ։
Գրությունով արդեն դիմել եմ ոստիկանություն այսօր առավոտյան։
Դուք եք դիմել։
Այո։ Իմ հերթական շրջայցի ժամանակ հենց ինքս էլ հայտնաբերել եմ։
Իսկ ինչ մասնավոր ընկերության մասին է խոսքը, որ ընկերությունն է այդ վանդալիզմի հեղինակը։
Չեմ կարող ասել, մինչև իրավապահները գնահատական չտան։
Իրավապահների գնահատականը չուշացավ այսօր կեսօրին մոտ ոստիկանությունը հայտնաբերեց ծառահատողին և բերման ենթարկեց Մաշտոցի բաժին։ Ինչպես նշված է կառույցի հաղորդագրության մեջ, նա 1966 թվականին ծնված ԱՍՆ է։ Գործի նյութերն արդեն ուղարկվել են Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազություն։ Պատճառված նյութական վնասի չափն էլ սպնապահպանության նախարարության 2,860,000 դրամ է։ Թե ինչն է ստիպել քաղաքացուն 25 տարեկան 29 ծառհատել վարչական շրջանի ղեկավարը դժվարանում է պատճառ գտնել։
Ճիշտն ասած, ինքը շատ անմիտ բան է արված։ Ես չեմ կարող ասել, որևիցե խնդիր, որևիցե տնտեսվարող կարող էր մեր կենտրոնական փողոցներից մեկի գազոնում գտնվող հաստաբուն բարդները կտրելով իր համար ինչ-որ խնդիր լուծել, չեմ կարծում նման բան։
Բայց մի գուցե տարածք էր փորձում ազատել իր օբյեկտի համար։
Այդպիսի բան անհնար է, որովհետև տարածքը, որ դուք ինքներդ տեսնեք, շատ պարզ և հասկանալի է, որ այնտեղ տարածք չկա, որպեսզի ազատվի շինարարություն անելու և այլ և այլ։ Կենտրոնական փողոցի գազոն է։
Տեսանելիությունը վերականգնելու իր օբյեկտի գործարարը
խանգարում է։ Միգուցե տեսանելիության խնդիր լինի։
Մայթեզրի այդ հատվածում գործող Դելֆին լողի մանկապատենական մարզադպրոցի տնորենի անուն ազգանվան առաջին տարերը համընկնում էին ոստիկանության կողմից բերման ենթարկված անձի անվան հետ։ Մեր նկարահանման պահին նա տեղում չէր։ Աշխատակիցը հրաժարվել հրաժարվեց տրամադրել Ալեքսանդր Սամսոնյանի հեռախոսահամարը, բայց պատմեց, որ ծառերի ճյուղերը հաճախ էին կոտրվում եւ վտանգավոր դառնում երեխաների համար։
Մեզ մոտ ամռանը ծխելը արգելված է։ Ծնողները սպասում են 40-45 րոպե երեխաներին։ Բնականաբար սուրճ կամ հանգստանալու գնում են, տեսել եք, աթոռները դրված։ Ձեր կարծիքով ծածկ հարմար է թե ոչ, ամառ է գալիս ու մենք հիմնականում ամռան ենք, զմռանը մեզ մոտ քիչ է։ Կուզեինք ծածկ, ուրեմն ինչքան խիստ անհրաժեշտություն է, ես իհարկե չգիտեմ ով է կտրել, բայց այդ ծառերի ճյուղերը որքանի դեպք ա եղել երեխաները տակից հազիվ են փախել։ Մեր լողավազանը ռեկլամի կարիք չունի, որ մենք ցուցանակը բացեինք։
Ծառերի վնասված լինել չլինելու հարցի շուրջ փողոցում փոքրիկ վիճաբանություն սկսվեց նաև բնակիչների միջև, ոմանք համարում էին, որ կտրելը ճիշտ է, մյուսները սովորակում որպես վանդալիզմ։
Ուղերը կոտրվում են, գնում էր, այդ վաղ ոչ մեկ չեն մտածում։
Եվ բայց կտրել են կա, ոչ թե ծեծել։
Այս մասնավոր կարասը ասես փրթելով է, թե ժողովրդի ինչ պիտի շնչեն այս հավատտանին։ Էսի անխշտություն է, էսի մարդասպանություն է, էսի ոնց է բռնես փոքր երեխու վիզը կտրես։
Եղել է ձմռանը դեպքեր, երբ որ ճյուղերը կոտրվեն, մարդկանց վրա անկնեն։
Բան չի եղել։
Որքնած փթած ծառեր այլ է։ Դրա համար էլ կտրել են երևի։
Տեսել եք, որ կտրում էին, բայց ովքեր են կտրում, չգիտեմ։
Թերեկով էին կտրում, թե
երեկով են կտրել։
Այդ ծառերն այլևս չեն վերականգնվի, ասաց վարչական շրջանի ղեկավարը, նա վստահեցրեց, որ հետևողական են լինելու, որպիսի օրինազանց տնտեսվարողի նկատմամբ կիրառվի ամենախիստ պատիժը։
Իմ նպատակն է օրենքի ամենախստությամբ բացի քրեական գործ արուցելը, բացի դատապարտելը, բացի պատժելը, իմ ակնկալիքն է, որ շատ լավ ծառեր պետք է վերականգնվեն այդտեղ կատարողի կողմից։
Կատարողը պետք է բերի եւ այդտեղ նորից, բայց հաստատ հասկանում ենք։
Իմ ակնկալիքն այդպեսին է, բացի այն, որ ֆինանսական դուժ եւ դուգանքի ենթարկվի կատարողը, բացի դրանից նաեւ պետք է ծառերը վերականգնվել։
Ապօրինի ծառահատման դեպքին քաղաքապետարանի աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ անդրադարձել է նաեւ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, ով ասել է, թե վարչական դուժի կիրառումն այս դեպքում բավարար չէ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանը կերպարանափոխվում է ամեն օր եւ միշտ չէ, որ այդ փոփոխությունը ուրախացնում է մայրաքաղաքի ժողովրդին։ Ինչ սպասելիքներ ունի Երևանցին ապագա քաղաքապետի թեկնածուից, իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանն է զրուցել պատահական անցորդների հետ։
Երեք թեկնածու կա, գիտեք ովքեր են։
Սարի Պոստանջանը, այսօրվա քաղաքապետը եւ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ձեր կարծիքով ով ավելի լավ կլինի։
Իմ կարծիքով Սարի Պոստանջանի անցած այս 5 տարվա ուղին ցույց տվեց, որ մեզ այսօր անհրաժեշտ է ժամանակակից առողջ մտածող անձնավորություն, որին ես համարում եմ Զարուհի Փոստանջանին։
Ինչ խնդիրներ կա քաղաքում լուծել։
Առաջինը քաղաքի տրանսպորտի հարցը, երկրորդը քաղաքում սանիտարական ահավոր ծանր վիճակը, մանավանդ այս փոքր կենտրոնից դուրս էս գալիս, արդեն քաղաք գոյություն չունի։
Իրանք բոլորին ինձ համար ոչ հասկանալի անձնավորություններ են, դրա համար ոչ մեկին։
Քաղաքապետի աշխատանքից գոհ է։
Չէ։ Իրա մասին ասում էին, որ ինքը շատ լավ, որտեղ որ ապրում, ավանում, լավ, բայց այդտեղ ես չեմ տեսնում կենտրոնում, որ ինքը ինչ-որ բան իսկապես որ անի քաղաքացիների համար։
Չեմ գնալու այս անգամ, որտեղ ինքը արդեն ընտրված է։
Բայց ինչ գիտեք, երեք թեկնածու կա։
Թեկնածուները շատ կարող են լինել։ Ես էլ եմ ուզում իմ թեկնածությունը դնել։ Եթե մեր ամբողջ քաղաքի տնտեսությունը, մշակույթը, ամեն ինչը համարենք բուրգ, վերևի մասը բուրգի շատ լավ է, մեջտեղից ներքև շատ վատ է։
Մի ամսից քաղաքապետի ընտրություններ են, դուք տեղյակ եք ովքեր են թեկնածուները, գիտեք ում եք ընտրելու։
Նիկոլ Փաշինյանին ըստ երևույթին։
Ինչո՞ւ։
Ու իրան եմ վստահում։
Ինչ հարց կա, գլխավոր մի հարց, որը կուզենայիք լուծված տեսնել քաղաքում։
Ինչ հարց։ Առաջինը մաքրությունը, որ մաքուր լինի քաղաքը, պահպանվի մեր Երևանը, այն մեր սրտին հարազատ Երևանը։
Երևի կասեմ, որ կողմ չեմ ոչ մեկին։ Ուղղակի չկա այն մեկը, որին որ կոնկրետ ես կվստահեմ։
Ինչ հրատապ խնդիր կա քաղաքում լուծելու։
Քաղաքը կուզենա իր կոլորիտը պահեր, ցանկանայի, որ մեր հնադարյան գեղեցիկ շինությունները չքանդվեին։
Որ հատվածի բնակիչ է։
Զեյթուն։ Լավ չի, Զեյթունում լավ չի տրանսպորտի հարցը, որտեղ ժամը 8-ից 9-ից հետո բոլորս էլ գիտենք տրանսպորտ չկա։ Եվ ինչ որ մեկը եթե չունի գումար նստի տաքսի գնատուն, չգիտեմ ինչ պետք է անի։
Ձեր կարծիքով այս ընտրություններով հարց կլուծվի, ինչ որ փոփոխություններ։
Հույս ունենանք, որ կլուծվի։
Դուք սպասում եք, որ այս ընտրություններով ինչ-որ բան կփոխվի։
Ամեն անգամ է սպասում ենք։ Քաղաքապետը եթե փոխվի, ինձ թվում է փոփոխություններ կլինեն։
Քաղաքում ինչ խնդիրներ կա, որ դուք կուզենայիք լուծված տեսնել։
Սա խնդիրը, ամբողջը խնդիրը։
Լուսավորության խնդիրը, ճանապարհների խնդիրը։
Մակրությունը նորմալ է ինձ թվում, տրանսպորտն էլ է նորմալ։ Բոսայգիները մի քիչ շատացնեն երևի ավելի, կանաչապատման աշխատանքները շատ տարվի, ինձ թվում ավելի հաճելի կլինի։
Երեք թեկնածու կարծում եք ավելի շատ
համար։ Երևի ներկայիս քաղաքապետին։
Ինչ տեսը։
Գնահատում եք։ Իրանից հետո շատ բան է փոխվել քաղաքում։
Զարի Բոստանյանը, որտեվ ես տեսնում որ ինքը ակտիվ է, ավելի մտածում է ժողովրդի մասին։
Սրտացավ լինի իր քաղաքի համար։
Հիմա այդ սրտացավությունը նկատում եք։
Սկզբում թվաց, որ շատ լավ էր, բայց հիմա չեմ կարող ասել, որ երևի թե սկզբում բոլորը փորձում են ինչ-որ ցուցադրել իրենց ամենալավ կողմերը, ու հիմա արդեն չկա։
Կարծում եք, որ երեք ուժերն էլ կանցնեն։
Երևի թե վատ չէր լինի, այսինքն եթե կարողանան միահամուռ ուժերով աշխատել, միշտ լավ կլինի դա։
Հավաքանու ընտրություններին մասնակցելու հայտ չներկայացրած կոնգրեսի ՀԺԿ դաշինքը դեռևս չի հաշտվում ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների հետ։ Հիշեցնեմ, երեք ընտրությունները ամավերջ անաչելու վերաբերյալ դաշինքի դիմումը մերժվեց։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ներկայացված խախտումներից շատերում կրկնություն էր նկատել, մի մասում էլ խախտումների բացակայություն։ Մինչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պնդում է, թե դիմումին ընթացք տալու համար իրավական հիմքեր չեն ներկայացվել, կոնգրեսի ներկայացուցիչները արդեն իսկ պատրաստվում են սահմանադրական դատարան դիմել։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Կոնգրեսի ՀԺԿ դաշինքը ապրիլի 2-ի ընտրության մասնակիցներից միակն է, որը կվիճարկի ընտրության օրինականությունը սահմանադրական դատարանում։
Օրինակ պատկերացրեք, որ ասենք, չգիտեմ, Օսվենցիմում քվարկություն անցկացնեն, ինչ է կարծում, ո՞նց կլինի այդ քվարկության արդյունքները։ Բնականաբար մարդիկ իմանալով, որ սխալ քվարկության համար պետք է գնդակարվեն կամ
քվարկեն
մնալու օկտին, ու միգուցե այդ օրվա պայոկը իրենց տան Հայաստանում տեղի ունեցել նման քվարկություն։ Ընտրակաշարքը կազմում է այդ ահաբեկման համակարգի ընդամենը փոքրիկ մասը։
Զանգվածաբար կաշարքի բաժանումից մինչև ահաբեկում, ըստ Զուրաբյանի, բավարար հիմքեր կան ընտրությունն անվավեր ճանաչելու համար, իսկ գլխավոր գործիքը քաղաքացու քվեարկության վերահսկումն էր, գաղտնիության խախտումը։
Քաղաքացու գաղտնիության զանգվածային խախտումները, որոնք պարզապես ապացուցված են տեսանյութերով։ Սա երկրորդը այդ ահաբեկումները եւ ադմինիստրատիվ լծակների այդ լծակներով այդ ճնշումները, որոնց ապացույցները ներկայացված են, ու ներկայացված են նաեւ ապացույցներ, որ իրավապահ մարմինները եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գործել այդ խախտումները հետազոտելու եւ հետաքննելու համար, չի արել, այսինքն նաեւ անգործությունը կա այդ իրավապահ մարմինների եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի։
Դաշինքի շահերը ներկայացնող իրավունքի Եվրոպա կազմակերպության ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանն իր հերթին ընդգծում է, ապրիլի 2-ի քվեարկության արդյունքների վրա էական ազդեցություն է ունեցել նաև ընտրությունների օրինականության համար պատասխանատու պետական մարմինների, ըստ Եգորյանի, միտումնավոր անգործությունը։
Դրանք մասնապես ԿՀՆ և տարածքային ընտրական հանձնաժողովները, դրանց համատեղ միաձուլված այնպիսի աշխատանքը, որի արդյունքում բազմաթիվ բողոքներ, բազմաթիվ փաստեր ըստ էության չեն քննարկվել, և դրանց կապակցությամբ քննարկումն ու քննությունը ըստ էության միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից է իրականացվել, այդ հանձնաժողովի կողմից պարտադրվել են տարածքային հանձնաժողովներին կոնկրետ որոշումներ։
Մինչև սահմանադրական դատարան գնալը կոնգրեսի ՀԺԿ դաշինքն արդեն հասցրել է ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջով դիմել և մերժում ստանալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Կիրակի օրը ԿՀՆ, լսելով ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցչին, եզրակացրեց, որ ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու համար ծանրակշիռ հիմքեր են անհրաժեշտ, որոնք բացակայում են։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի իրականացրել արդյունավետ քննություն, քննարկման ներկայացված փաստերի կապակցությամբ, չի գնացել այդ փաստերի հետքերով և չի փորձել գնահատել և դիտարկել դրանց փոխադարձ կապը, դրանց համակարգված բնույթը կամ առնվազն այդպիսի համակարգված բնույթ ունենալու հարցը չի քննարկել դային հերքելու կամ հաստատելու կապակցությամբ։
Սահմանադրական դատարանում կներկայացնենք մեր բուն դիմումը հիմնավորումներով ու փաստերով, ասում է Զուրաբյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմելը ընդհանրապես միջանկյալ իմաստուն էր, որովհետև այն ամենալիվ պետք է փորձել սպառել այլացաները սահմանական դատարան մտնելուց առաջ։
4+4+4 ձևաչափի նախաձեռնող եւ ընտրական օրենսգրքին կողմ քվյարկած ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ավելի վաղ վստահ էր, որ նոր ընտրական օրենսգրքում ներդրված մեխանիզմները էականորեն կնվազեցնեն ընտրակեղծիքները։ Այսօր սակայն սահմանադրական դատարան գնացող ՀԱԿ-ը հրաժարվում է ընդունել ընտրության արդյունքները։ Զուրաբյանն ասում է՝ միամիտ է եղել։
Երբ որ ես դա ասում եմ, ես նաեւ ասում եմ հետեւյալը, չէ՞, որ մեր հիմնավորումը ո՞րն է։ Մեր հիմնավորումն է նա, որ թե գործեն տեսախցիկները, ոչ ոք ուղիղ եթերում հանցագործություն չի անի,
բայց արեցի։
Հիմա ես միգուցե միամիտ եմ գտնվել, հա, որ հավատացել եմ, որ ուղիղ եթերում չեն անի հանցագործություն, բայց արել են։ Արել են զանգվածաբար։
Բացի այդ, թեր եգործել 4+4+4 բանակցությունների արդյունքում ներդրված գլխավոր գործիքներից մեկը՝ տեսախցիկներով ուղիղ հեռարձակումը 1500 ընտրատեղամասերից, ավելացնում է Զուրաբյանը։
Ժամը 7-ից մինչև 1-ը, այսինքն ընտրակերտարության այդ ամենաբան բուն պահին, այդ ամենաթեժ պահին, այդ տեսախցիկները չեն գործել, ինտերնետ հեռարձակում չի եղել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
6-րդ գումարման ազգային ժողովում չհայտնված կոնգրեսը ՀՀ Դաշինքի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խորհրդարանական ընտրություններից հետո արդեն երկրորդ անգամ է հանդես գալիս հայտարարությամբ։ Նախորդ հոդվածում քննադատության թիրախում հայտնված քաղաքական ուժերի հետագա գործողությունների մասին առաջին նախագահ Հեգնանքով էր խոսում։ Այսօր հրապարակած հոդվածում էլ նա շեշտել է, որ ընտրությունների արդյունքների վրա ամենամեծ ազդեցությունն է ունեցել ընտրակաշարքի երևույթը։ Խաղաղության ծրագրի հեղինակը նաև շարունակում է պնդել Ղարաբաղ Ղարաբաղյան խնդրին ավելի լավ լուծում, քան այն, ինչ ներկայումս դրված է բանակցությունների սեղանին, այսուհետև չի լինելու։ Ռուզաննա Ստեփանյանը ներկայացնում։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր անդրադարձել է իր իսկ ձևակերպման մտահոգիչ ու վտանգավոր հետընտրական դրամադրություններին, շեշտելով, որ ընտրությունների արդյունքների վրա ամենամեծ ազդեցությունն է ունեցել ընտրակաշարքի երևույթը, Տեր-Պետրոսյանը միևնույն ժամանակ ընդգծում է, թե պետք չէ մեղադրել հացի կարոտ, ոտաբոբիկ երեխաների տեր ու պարտքերի տակ թաղված ժողովրդին։ Ժողովրդավարական երկրներում ընտրությունների ելքը վճռում են ոչ թե պետական վարչամեքենան, մեծահարուստների դասը կամ լյումպենացված զանգվածը, այլ բացառապես միջին խավը։ Կրկնում եմ, խոսքը վերաբերում է ժողովրդավարական երկրներին, ոչ թե Հայաստանի պես բռնապետություններին, որտեղ միջին խավը պարզապես ոչնչացված է։ Երկիրն ամբողջությամբ գտնվում է կոռումպացված պետական պաշտոնյաների պատժիչ իրավապահ մարմինների մոնոպոլիստ ձեռնարկատերերի և քրեական հեղինակությունների ձեռքում, որոնք էլ լիովին տնորինում են ճորտության կարգավիճակի մատնված ժողովրդի բախտը և հակաօրինական բոլոր միջոցներով պարբերաբար ապահովում իրենց վերարտադրությունը, նշում է Հայաստանի առաջին նախագահը։ Ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում մոտ 25,000 ձայն ստացած և խորհրդարանից դուրս մնացած կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի ղեկավարը շեշտում է, որ հացի կարոտ, ոտաբոբիկ երեխաների տեր ու պարտքերի տակ թաղված ճորտը, որքան էլ բարոյական ու սկզբունքային է, չի կարող դիմադրել ընտրակաշարքի գայթակղությանը։ Դիմադրելու պարագայում ընտրակաշարքը ստիպելով կխոթեն նրա գրպանը, մեկին վախեցնելով բանակում ծառայող որդու վիճակի վատթարացմամբ, մյուսին դպրոցում կամ բուհում սովորող զավակին նեղություն տալով, երրորդին աշխատանքից ազատելու սպառնալիքով։ Վստահաբար, ընտրակաշարք վերցնողների մեծ մասը այդ քայլին դիմել է ոչ այնքան փողի գայթակղությունից դրթված, որքան այդպիսի ճնշումներին չդիմանալու պատճառով, բացատրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ապա շարունակում։ Այնպես որ, որքան էլ բարոյական տեսակետից անընդունելի, ընտրակաշարք վերցնելու այլանդակ երևույթի դրսևորման համար պետք է մեղադրել ոչ թե ժողովրդին, այլ վերջինիս այդպիսի ստորացուցիչ վիճակի մեջ դրած իշխանություններին, մեղադրելու, անարգելու և կշտամբելու փոխարեն ժողովրդին ընդհակառակը, իշխանությունների կողմից նրա արժանապատվությանը հասցված աններելի հարվածի համար պետք է միայն կարեկցել, հուսալով, որ մի երջանիկ օր այդ արժանապատվությունը կվերականգնվի։ Ապշելու բան է, թե խորհրդային բռնապետության դեմ 1988-ին միահամուր ոտքի կանգնած հպարտ ժողովրդին ինչպես կարելի էր ընդամենը 2 տասնամյակում բառից բուն իմաստով ծնկի բերել։ Դա հնարավոր էր միայն ու միայն նրան բացարձակ դժվարության մատնելու ճանապարով, ինչը փայլուն կերպով իրականացրեց 2000-ական թվականների սկզբից Հայաստանում հաստատված ավազակապետական ռեժիմը, եզրափակում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ընտրություններից բացի իր հոդվածում Տեր Պետրոսյանն անդրադառնում է նաև Ղարաբաղյան խնդրին, կրկին շեշտելով, որ ավելի լավ լուծում, քան այն, ինչ ներկայումս դրված է բանակցությունների սեղանին, այսուհետև չի լինելու։ Եթե Ղարաբաղյան խնդրի ավելի շահեկան լուծման հնարավորություն լիներ, գուցեև կարելի էր համաձայնել պատերազմասերների ու ոչ մի թիզհողականների պնդումներին, սակայն գործընթացի ձգձգումը և ստատուս-քվոյի պահպանումը պատճառ է դառնալու բազմաթիվ նորանոր զոհերի, որոնք որևէ արժեցող նպատակի չեն ծառայելու, քանի որ կրկնում եմ, ավելի լավ լուծում, քան այն, ինչ ներկայումս դրված է բանակցությունների սեղանին, այսուհետև չի լինելու, այլ բան ակնկալելը սին պատրանք է և մեծագույն հանցագործություն մեր ժողովրդի հանդեպ։ Այսօր իլուր կայքում հրապարակված իր հոդվածում նշում է Հայաստանի առաջին նախագահը։
Ի տարբերություն Տեր Պետրոսյանի խաղաղասիրական հաշտության ծրագրի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ առիթը բաց չի թողել Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ հռետորաբանություն կիրառելու համար։ Պնդելով, թե Հայաստանը ձգտում է սառեցնել բանակցությունները, Ադրբեջանի ղեկավարը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին կոչ է արել ուժեղացնել Հայաստանի նկատմամբ ճնշումը։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մինսկի խումբը պետք է հաստատի Երևանի նկատմամբ գործադրվող ճնշումն այսօր Բաքվում կառավարության ընդլայնված նիստի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները բազմիցս հայտարարել են ստատուս-քվոյի անթույլատրելիության մասին, հայտարարում էր Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով Հայաստանը փորձում է սառեցնել բանակցությունները, բայց դա նրան չի հաջողվի մեջբերման ավարտը։ Դիմելով կառավարության անդամներին, Ադրբեջանի նախագահն այսօր կրկին հիշեց 90-ականների սկզբին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված 4 բանաձևերի մասին, հայտարարելով, որ դրանք պետք է կյանքի կոչվեն և հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեն ադրբեջանական տարածքներից։ Վաղ թե ուշ միևնույն է, Ադրբեջանն ազատագրելու է գրավյալ տարածքները, դիմելով նախարարներին, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։ Այսօրվա իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահն անդրադարձել է նաև փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված սահմանադրական հանրաքվեին, պնդելով, թե այն զուրկ է օրինական ուժից։ Այդ հանրաքվեն անցկացնելով Հայաստանը հերթական անգամ հայտարարք եղավ. Հարևան երկրները, Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները, Եվրամիությունը, բազմաթիվ այլ երկրներ բոլորն էլ դատապարտեցին այդ այսպես կոչված հանրաքվեն և հայտարարեցին, որ չեն ընդունում դրա արդյունքները։ Այդպիսով միջազգային հանրությունը մեկ անգամ ևս իր աջակցությունը հայտնեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, համոզված է Ալիևը։ Խոսելով հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների հետագա ճակատագրի մասին, Ադրբեջանի նախագահն այսօր նաև խոստացել է, որ անցում ակտիվ շինարարություն է ծավալվելու մեջբերում երկրի տարածքային ամբողջականության վերականգնումից անմիջապես հետո։ Ալիևը մասնավորաբար խոսել է Ֆիզուլիի շրջանում շփման գծի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Չոճուղ Մարջանլի գյուղում ծավալված աշխատանքների մասին։ Հիշեցնեմ, ԼԼԹՓ Բարձունքի 2016-ի ապրիլին տեղի ունեցած գրավումից հետո ադրբեջանական կողմն ազդարարեց այս գյուղի վերականգնման և վերաբնակեցման ծրագրի մեկնարկը ամիսներ առաջ։ Պաշտոնական Բաքուն նույնիսկ կազմակերպեց Ադրբեջանում աշխատող օտարերկրյա դիվանագետների այց այդ գյուղ։ Ճոճուխ Մարջանլիում այժմ վերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում։ Առաջին փուլում մենք 50 տուն, մսկիթ և դպրոց կառուցենք, հետագայում տների թիվը կհասնի 150-ի։ Այս ամենը վկայում է, որ Ադրբեջանը չի համակերպվի իր տարածքների օկուպացիայի հետ և կվերականգնի այն բոլոր գյուղերն ու քաղաքները, որոնք այժմ գտնվում են հայկական կողմի վերահսկողության ներքո, հայտարարում էր Ալիևը։ Այսօրվա իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահը չշրջանցեց նաև բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի Բելարուսի կողմից արտահանձնման փաստը։ Նրա խոսքով Լապշինի շուրջ ծավալված ողջ պատմությունը պաշտոնական Բաքվի վարած արտաքին քաղաքականության հաջողությունն էր։ Համոզված եմ, որ բլոգերի արտերկրում իրականացված ձերբակալությունն ու հետագա արտահանձնումը դաս կլինեն թե նրա համար և թե այն անձանց համար, ովքեր խախտում են Ադրբեջանի օրենսդրությունը, նշում էր Իլհամ Ալիևը։
Անցած տարի հուլիսին ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին այդ պատմության կիզակետում հայտնված սոցիալական խնդիրների համար փողոց դուրս եկած սարի թաղցիների հարազատները 10 օր շարունակ նստասույց են անում գլխավոր դատախազության առջև, նրանց այսօր այցելել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով 9 ամիս շարունակ ազատազրկման մեջ գտնվող սարի թաղցիների հարազատներն արդեն երկրորդ շաբաթն են նստացուցի դուրս եկել գլխավոր դատախազության առջև։ Թեև նախորդ շաբաթ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն ընդունել է նրանցից մի քանիսին, այդուհանդերձ պատասխանից դժգոհ են։ Ազատության հետ զրույցում Էդուարդ Զեյթունյանի կինը Լալա Բերնեցյանն ու մյուսներն ասացին, գլխավոր դատախազն իրենց հետևյալ առաջարկն է արել։
Պայմանական չէին կիրառի, երբ որ իրանք դատարանում ընդունեն իրենց մեղադրանքը և ասեմ, որ զղջում ենք։
Եվ խոսել եք ձեր անունով հետ, պատրաստ են նրանք ձեզ
պատրաստ չէ, քանի որ նա 316-ի երկրորդ մասով ոչ մի հանցագործություն չի գործել։
Նստացույցի մասնակիցները պնդում են իրենց հարազատները ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին բացառապես սոցիալական խնդիրների լուծման պահանջով էին փողոց դուրս եկել։ Հիշեցրին, Սարի թաղը 3 օր շարունակ հոսանքազրկված ու ջրազրկված է եղել, նաև երթևեկությունն է արգելված եղել, ասացին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ազատության հետ զրույցներից մեկում անդրադառնալով հարազատներին արված գլխավոր դատախազի առաջարկին նշել էր. Արթուր Դավթյանն այդպիսով ուղղորդել է դատարանին, թե ինչ որոշում կայացվի։
Խոսքը արդարադատության մասին պատժում են, այս սա ցույց է տալիս գլխավոր դատախազի այդ մոտեցումը, ինչ պետք է ընդունի մեղքը, եթե ինքը ներքին եւ վստահ է, որ ինքը չունի այդտեղ այդ մեղքը, այսինքն ինչ են ուզում, ստրկություն են ուզում մարդկանց, որ պետք է գլուխները խոնարեն։ Եթե մենք ուզում ենք պատժենք, ուրեմն դուք պետք է պատժվեք եւ պետք է դա կամավոր հայտարարեք, որ դուք ուզում եք, որ մենք ձեզ պատժենք։ Քաղաքական ենթատեքստը մենք տեսնում ենք իշխանության վարքագծի մեջ, հա, այդ ազդեցությունը դատախազության դատարանների վրա, եթե գլխավոր դատախազը ասում է, որ ընդունեք ձեր մեղքը, ինքը ուղղորդում է ուղակի դատարաններին,
թե իրավապաշտպանը եւ թե հարազատները պնդում են միայն սոցիալական պահանջով փողոց դուրս եկած 10 սարի թաղցիներին անազատության մեջ պահելով իշխանությունը պատժում են նրանց ընդվզելու համար։ Իդեպ, եթե դատարանը հաստատի ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեղադրանքը, ապա նրանք ազատազրկվեն 5-ից 10 տարի։ Նստացուցի դուրս եկած սարի թաղցիների հարազատները տարակուսած են գլխավոր դատախազն ինչու է կանխակալ վերաբերմունք հայտնում, երբ դեռ նրանցից մի քանիսի մասով դատական գործերը չեն էլ սկսվել անգամ։ Նարինե Ղազարյանն ասաց, իր ամուսինը Հրաչ Բոյաջյանը նույնպես չի ընդունելու իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Չի ընդունում նրա համար, որովհետև ինքը ընդամենը ունի մի հատ քար օգտագործված, դա տեսանյութում հստակ երևում է, որ ինքը երկու ոստիկան իր կողքը կանգնած, ինքը քարը վերցնում է կրակելուց հետո, վախի մթնոլորտ ստեղծվելուց հետո, ինքը քարով հարվածում է մեքենայի ուղությամբ։ Ասենք եղել է երկողմանի վիճաբանություն, մենք չենք շղթում, մենք չենք արդարացնում, որ մեր տղաները լիարժեք 100% անց են, բայց ինչը որ կատարվել է, իրանք 9 ամիս դրա համար պատասխան են տվել։
Սարի թաղցիների հարազատները պնդում են դատարանում, որևէ ոստիկան չի կարողացել ապացուցել այն, որ այդ 10 մեղադրյալներից որևէ մեկն իրենց հարվածել է։ Անազատության մեջ գտնվող Հարություն Թորոսյանի եղբայրը Թորոս Թորոսյանն ասում է, ընդհանրական մեղադրանք է ներկայացված, գլխավոր դատախազին ասաց մի շարք հարցեր են ներկայացրել, պնդեց, հստակ պատասխան այդպես էլ չեն ստացել։
Պարոն Դավթյանին ուշադրությանը հրավիրեցի մոտ 10 հատ լուրջ խախտումների վրա, որոնք տեղի են ունենում դատարանում, եւ դրանք ասենք ակնհայտ են, ու 10 հատն էլ տենց օթից կախված մնացին, որտեվ չկար դրանց պատասխան։ Նրանից հետո ինքը ասեց, շեշտեց 3 հոգու ազգանուն, ովքեր եթե իրենց մեղքը ընդունեն, բայց ախր մեղքը ո՞րն է, մտ մեղքը ցույց տվեք, հետո խոսանք մյուսին։ Այսինքն դուք ընդունեք, որ դուք մեղավոր եք, մենք մեղավոր չենք, դուք էլ ապացուցեք ախր։
Գլխավոր դատախազությունից մինչդեռ ազատությանը տրված գրավոր պատասխանում ասված է, մեջբերում եմ, գլխավոր դատախազի կողմից նրանց պարզաբանվել է մեղադրող դատախազի պատժի միջնորդության հիմքերը եւ նշվել, որ դա կապ չունի դատարանի կողմից կայացվելիք վճռի հետ։ Ինչ վերաբերում է առաջարկին, ապա ներկայացվել են անհատական տվյալները մեղմացնող ծանրացնող հանգամանքը, ինչպիսի պատիժներ կարող է միջնորդվել, իսկ վերջնական պատիժը նշանակում է դատարանը, մեջբերման ավարտ։ Նստացույցի մասնակիցները թեև պնդում են դատախազն իրենց գործարքի նմանվող առաջարկ է ներկայացրել։ Ազատության հետ զրույցում այսօր ասացին, եթե ազատ չարձակվեն իրենց հարազատները, ապա հենց գլխավոր դատախազության առջև նստացույցից հետո հացադուլի են անցնելու։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհերի թիվը ոչ պաշտոնական տվյալների տարեստարի աճում է։ Այս գործով դատավարությունները հաճախ չեն գոհացնում զոհերի ընտանիքներին եւ քիչ են դեպքերը, երբ գործը հասնում է եվրոպական դատարան։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կքննի 7 տարի առաջ բանակում մահացած Արտակ Նազարյանի գործը։ Նրա քրոջ Ծովինար Նազարյանի հետ զրուցել էին գործընկեր Նաերը Բուլղադարյանը։
Եվրոպական դատարանը կքննի 7 տարի առաջ բանակում մահացած պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանի գործը։ Ստրասբուրգի դատարանը Հայաստանի կառավարությանը 16 շաբաթ ժամանակ է տվել պատասխանելու մի շարք հարցերի, մասնավորապես արդյոք խախտվել է Նազարյանի կյանքի իրավունքը։ 30-ամյա երիտասարդի հարազատները, ինչպես նաև այս գործով տուժողի կողմի ներկայացուցիչները բազմից են պնդել, զինծառայողը ոչ թե ինքնասպան է եղել, ինչպես նշվում է նաև հայաստանյան դատարանների վճռում, այլ նրան սպանել են։ Արտակ Նազարյանի քույրը տուժողի իրավահաջորդ Արավին Արնազարյանը պնդում է. Հայաստանյան դատարանները պատշաճ քննություն չիրականացրեցին եղբոր Մահվան իրական հանգամանքները բացահայտելու համար։
Ես վստահ եմ, որ հանցագործները միջև հիմա բանակում են, առոք-փարոք շարունակում են իրենց այսպես կոչված ծառայությունը, շարունակում են վտանգ ներկայացնել այլ զինծառայողների համար։
Սովին Արնազարյանը հիշում է այդ օրերին իր ընտանիքի ապրումները, ասում է, մինչև հիմա այլ պայքարում են հասնելու արդարադատության թեկուզ դրսում։
4 տարվա աշխատանք, որը մեզանից խլեց հոգեկան, ֆիզիկական եւ նյութական մեծ ռեսուրսներ, մայրս ու հայրս ուղղակի շատ ծանր տարան այդ ամենը, հայրս վերջերս վախճանվեց։
Նազարյանի հարազատներն ու այս գործով փաստաբանները տարիներ շարունակ հայտարարում են, որ թե նախաքննությունը, թե դատավարությունը բազմաթիվ խախտումներով են անցել, որ իրենց պնդումները, որ բանակում տեղի ունեցել սպանություն, արհամարվել է։ Դատարանը որոշում կայացնելիս հաշվի առել միայն դատախազի կարծիքը, խախտելով մեր արդար դատախազության իրավունքը, պնդում է սպայի քույրն ու հիշում դատախազության ավարտը, երբ դատախազը ընթերցեց նույն մեղադրանքը, որն առկա է եղել սկզբում, դրանով իսկ անտեսելով ողջ դատավարության ընթացքում իրենց բարձրաձայնած խախտումները։
Զենքի վրա չեն հայտնաբերվել մատնահետքեր, որ մահից առաջ նա ստացել էր 120 փամփուշտ և մահից հետո 120 փամփուշտ էլ հենց հայտնաբերվել է նրա մոտ։ Հիշեցնեմ, որ պարկուճը, որը հայտնաբերվել է դեպքի վայրում, մի համարի էր, իսկ փորձակնության ենթարկվել է մեկ այլ համարի պարկուճ, որ գնդակը չի հայտնաբերվել դեպքի վայրում, ասում են թռել գնացել է ադրբեջանական կող, որ արտակի գլխարկը մնացել էր գլխին այդ կրակոցից հետո, եւ լուսանկարներում մենք տեսանք, որ փոքրիկ անցք կա, որը բացարձակ արյունոտ չի, երբ նախաքննության ընթացքում մենք աղմուկ բարձրացրեցինք այդ մասին։
Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությունից պահանջել է նաեւ զորամասի վերաբերյալ փաստաթղթեր ներկայացնել։ Տուժող կողմը շարունակում է պնդել, որ վկազինվորներին ճնշումների են ենթարկել։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյան.
Ապուրինաբար սահել են մեկուսարանում 10-ից 27-օր, շուրջ 10 զինծառայողի, 10-ից մինչև 27-օր պահել են մեկուսարանում։ Վերել են մեզ են ներկայացրել դատարանում գնդի նախկի ժամանատարը, թե իբր ինքն է հրաման տվել պահելու, սակայն ոչ առաջի դեպքում, ոչ երկրորդ դեպքում որևէ օրինական փաստաթուղթ, թե ինչի համար են պահել զինվորներին մեկուսարանում, մենք առ այսօր չունենք։
Ռուբեն Մարտիրոսյանը պնդում է Արտակ Նազարյանի մամուլի վնասվածքներն այդպես էլ քննության առարկա չդարձան, նաև այլ գործոններ։
Դեպքի վայրը փոխված է, բոլոր զինվորները տեսել են, թե ոնց են Նազարյանին սպանում, այնինչ որ ես ձեզ ասում եմ, բոլորը փաստաթղթերով, փորձագիտական եզրակացություններով հիմնավորված է, սակայն համավոր քննիչ դատախազները բացարձակապես անտեսել են փաստերը, փորձագիտական եզրակացությունների տվյալները և վերցրել են գործը, ձևակերպել են որպես ինքնասպանություն։
30-ամյա սպա Արտակ Նազարյանը մահացել էր Տավուշի մարզի զորամասերից մեկի դիրքերում 2010 թվականին։ Սպային ինքնասպանության հասցնելու համար մեղադրվում էին նրա 5 ծառայակիցները, որոնք տարբեր պատժաչափերով դատապարտվեցին։ Նրանք սակայն չընդունեցին մեղադրանքը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան ընտրություններին 7 միլիոն եվրո տրամադրած Եվրամիությունը պատրաստ է օգնել Հայաստանին փոփոխությունների հարցում։ Հիշեցնելով, որ նոյեմբերին ակնկալվում է Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև նոր փաստաթղթի ստորագրում, Պյոտր Սվիտալսկին նաեւ ակնարկել է եւս 2 փաստաթղթի մասին ներկայացնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստանն այժմ թևակոխել է փոփոխությունների փուլ, տնտեսությունն ու կառավարումը լուրջ բարեփոխումների պետք է ենթարկվեն։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին, ընդգծելով, որ ԵՄ-ն պատրաստ է օգնել Հայաստանին փոփոխությունների հարցում։ Դեսպանը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին անդրադառնալ չցանկացավ։
I was hoping that during the election campaign I will hear interesting ideas how to reform the education system in Armenia. I didn't.
Ես հույս ունեի, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում կլսեմ կրթական համակարգը բարեփոխելու վերաբերյալ հետաքրքիր գաղափարներ, սակայն չլսեցի, բայց երբեք ուշ չէ, այժմ ես լսում եմ բոլոր կողմերից, որ Հայաստանը մուտք է գործում խորը եւ համապարփակ բարեփոխումների փուլ։ Երկրի տնտեսությունը, կառավարումը պետք է լուրջ բարեփոխումների ենթարկվեն։ Մենք պատրաստ ենք օժանդակել հայաստանցիներին իրականացնելու խորը բարեփոխումներ, ինչպես կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ այլն։
We are ready to assist Armenians in conducting deep reforms.
Հիշատակելով ընտրակաշարքի ու ընտրողների վրա գործադրված ճնշումների մասին արժանահավատ տեղեկությունները, Եվրամիությունն օրեր առաջ հայտարարեց, որ խորհրդարանական ընտրությունները այդուհանդերձ արտացոլել են ժողովրդի կամքը. Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարն ասաց, որ այս տարի Հայաստանի հետ ավարտին են հասցնելու 3 կարևոր փաստաթուղթ, իսկ նախաստորագրված շրջանակային համաձայնագիրը հավանաբար կստորագրվի նոյեմբերին։ Եվրոպական միությունն ունի շատ հստակ օրակարգ և մենք պատրաստ ենք իրատեսորեն աշխատել դրա հիման վրա։ Օրակարգում է խորը և համապարփակ համաձայնագրի ստորագրումը, շատ հավանական է նոյեմբերին։ Ամռանն էլ կվերջնականացվի միասնական աջակցության շրջանակ, ինչպես նաև քաղաքական օրակարգում կվերջնականացվեն համագործակցության առաջնահերթությունները։ Այսպիսով, այս տարի մենք կտեսնենք 3 մեծ փաստաթղթեր, որոնք կուրվագծեն Հայաստանի և Եվրոպական միության համագործակցության հիմքերը։ Մենք շատ գործնական ու դրական ենք տրամադրված այս 3 փաստաթղթերը իրականություն դարձնելու հարցում։
To make these three documents happen and to work on the basis of the three documents.
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարն այսօր ազդարարեց 1.5 միլիոն եվրո ընդհանուր բյուջեով դրամաշնորային ծրագրի մեկնարկը, որի նպատակն է Հայաստանում քաղաքացիական հանրության հզորացումը։ Ծրագիրը նպատակ ունի օժանդակել հասարակական կազմակերպություններին, որպեսզի նրանք կարողանան վերահսկել, թե ինչ արդյունավետությամբ են ծախսվում Եվրամիության տրամադրած բյուջետային աջակցության միջոցները, հայտարարեց Վիտալսկին։ Քաղաքացիական հանրության հետ համագործակցելով մենք ցանկանում ենք վստահ լինել, որ մեր Եվրամիության գումարները հասնում են հնարավոր լավագույն արդյունքներին։ Դա տնտեսապես ծերնտու է և Հայաստանի բնակչությունն էլ կունենա ընդհանուր պատկերը, թե ինչպես են այդ գումարները ծախսվում։
How this money is spent in Armenia.
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրք-եվրոպական հարաբերությունների սրացման ֆոնին հերթական սուր ելույթը չի ուշացել Էրդողանի կողմից։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով եվրոպացիները հալածում են Եվրոպայում ապրող թուրքերին, ինչի պատասխանը Թուրքիան շատ շուտով կտա։ Վերջին ելույթի մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Անադոլունն իթեքինե Bayrağına sevdalı lider geliyor.
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը սպառնում է ապրիլի 16-ի հարակվեից հետո վերանայել Եվրամիությանն անդամակցելու հայտը։ Եվրոպան պետք է պատասխան տա թուրքերի նկատմամբ իջ դաժան վերաբերմունքի համար։ Երեկ Իզմիրում աջակիցների հետ հանդիպմանը հայտարարել է նա.
Biz kendimizi asla Avrupa'nın dışında görmedik.
Մենք երբեք մեզ չենք համարել Եվրոպայից դուրս երկիր, սակայն 54 տարվա ընթացքում այդպես էլ չենք դարձել Եվրամիության անդամ։ Հիմա նոր փուլ է սկսվելու, ապրիլի 16-ը կդառնա այն օրը, երբ մենք կվերանայենք այդ որոշումը։
Առաջիկա կիրակի կանալիք հանրաքվեն կարող է էական փոփոխություն մտցնել Թուրքիայի կառավարման համակարգում, ընդարձակելով ու ամրապնդելով նախագահական լիազորությունները։ Ըստ վերլուծաբանների, եթե այդ փոփոխություններն ընդունվեն, գործող նախագահը կարող է վերստին առաջադրվել և ղեկավարել երկիրը ևս 12 տարի, մինչև 2029 թվականը։ Արևմուտքում Էրդողանի այդ հայտը միանշանակ չեն ընդունում։ Քարոզարշավի ընթացքում եվրոպական մի շարք կառավարություններ պաշտոնապես արգելեցին Էրդողանի պատվիրակների հանդիպումները իրենց երկրներում ապրող միլիոնավոր թուրքերի հետ, ինչին ի պատասխան Թուրքիայի նախագահը նրանց ֆաշիստ ու նացիստ
որակեց։
Թուրքիան փաստացի եվրոպական երկիր է, խնդիրն այն է, որ Եվրամիությունը չի ուզում մեզ տեսնել որպես լի իրավանդամ։ Նրանք, որ առանց վիզայի ռեժիմ են սահմանում աշխարհի մյուս ծայրում գտնվող երկրների համար, արդեն շուրջ կես դար ստիպում են, որ Թուրքիան սպասի դրան մոտ։ Միջդեռ հարց է, թե այդ անդամակցող երկրներից որն է Թուրքիայից առավել լավ վիճակում ժողովրդավարության ու տնտեսության առումով։ Կարծես մեզ և նրանց համար տարբեր չափանիշներ են գործում։
Görünen o ki evet farklı.
Մեղադրելով Եվրոպային երկակի չափանիշների ու խտրականության մեջ Էրդողանը 3 կրկին սպառնացել է նաև վերականգնել մահապատիժը, ինչն ինքնաբերաբար կդադարեցնի Եվրամիությանն անդամակցելու Թուրքիայի բանակցությունները։
Biz bu çifte standardı yüzlerine vurunca
Եվրոպան պետք է պատասխան տա իր առարկների համար, թուրքերին նսեմացնելու եւ նրանց նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի համար։ Աստծո կամոք ապրիլի 16-ի հանրաքվեից հետո մենք կրկին քննարկման կդնենք Եվրամիությանը մեր անդամակցության հարցը, երբ մեր քաղաքացիներն իրենց որոշմամբ կստիպեն Եվրոպային մեզ հետ հաշվի նստել։
terör örgütüne mi teslim edecek?
Տարիներ առաջ, սակայն Էրդողանը բոլորովին այլ բաներ հայտարարում, փաստում է գերմանական դպագործակալությունը հիշեցնելով։ Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոյդերը ժամանակին անգամ Էրդողանին տարվա եվրոպացու դիտխոսն էր տվել, ընդգծված Եվրոպամետ քաղաքականության համար։ Այսօր Եվրամիության որևէ առաջնորդ չի գնա այդ քայլին, նշում է ԴՊԱ-ն փաստելով։ Թուրքիայի երբեմնի ջերմ հարաբերությունները Գերմանիայի և Հոլանդիայի հետ լուրջ վտանգի տակ են հիմա։ Էրդողանը միջդեռ վստահ է, իրականում Եվրոպան է վտանգի մեջ։ Բրեքզիտից հետո միությունը քանդվում է, եվրոպական տնտեսությունը օրորի թուլանում։ Հանրաքվեից օրեր առաջ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը կրկին հավաստիացնելով. Իր առաջարկած սահմանադրական փոփոխություններից հետո Թուրքիան դառնալու է առավել հզոր ու ժողովրդավար երկիր։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումները փաստում են, չնայած նախագահի ակտիվ քարոզարշավին, ոչի կողմնակիցները բավական մեծ թիվ են կազմում երկրում, և չի բացառվում, որ կիրակի օրը Էրդողանի նախաձեռնությունը ի վերջո տապալվի։
Սիրական ճգնաժամը կլինի այն կարևոր հարցը, որը կդառնա Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպման թեման։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը երկօրյայցով Մոսկվա կժամանի վաղը։ Այսօր Թիլերսոնը դեռ Իտալիայում է և մեծ յոթնյակի ղեկավարների օրակարգում ևս Սիրիայի ճգնաժամն է, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ժամանել է Իտալիա, որտեղ մեկնարկում է աշխարի առավելապես զարգացած արդյունաբերություն ունեցող երկրների ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքը։ Քննարկումներին կմիանան նաև Թուրքիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Սաուդյան Արաբիայի, Հորդանանի և Քաթարի արտգործնախարարները։ Նախկինում յոթնյակը ութնյակ էր, բայց Ռուսաստանը ղրիմյան ագրեսիայի կապակցությամբ արտաքսվել է խմբից։ Իտալիայի արտգործնախարար Անջելինո Ալֆանոն ասել է, որ յոթնյակը որոշել է շտաբ քննարկել Սիրիայի հարցը, նպատակ ունենալով կանխել 6 տարի տևող հակամարտության հետագա շիկացման վտանգը։ Ժողով գումարելու անհրաժեշտությունն ի հայտ է եկել այն բանից հետո, երբ ամերիկացիները ապրիլի 7-ին Տոմահավք տեսակի թևավոր հրթիռներով հարվածներ են հասցրել Շայրատ անվամբ օտակայանին և ոչնչացրել այնտեղ բետոնե հաստ ծածկերի տակ գտնվող սիրիական մոտ 2 տասնյակ ռազմական օդանավեր։ Պենտագոնը այդ հարվածը հասցրել է ի պատասխան Իդլիբում քիմիական զենքի կիրառման, ինչի հետևանքով սպանվել է ավելի քան 8 տասնյակ խաղաղ բնակիչ, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ։ Երեք Թիլերսոնը CBS հեռուստակայանի հետ զրույցում քննադատել է ռուսներին.
Russia gave certain assurances under the chemical weapons agreement in 2013 and in accordance with the UN Security Council resolutions.
Ռուսաստանը որպես Սիրիայի քիմիական զենքի պաշարների ոչինչ Չասման հարցով ՄԱԿ-ի 2013 թվականի բանաձևի կատարման երաշխավոր հստակ պարտավորություններ է ստանձնել։ Ռուսաստանը չի կատարել պարտավորությունները եւ դրա արդյունքում սպանվել են մեծ թվով անմեղ մարդիկ, երեխաներ, ասել է Թիլերսոնը։
Russia has failed in that commitment and the result of their failure has led to the killing of more children and innocents։
Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները ողջունում են Շայրատ օտակայանին հարված հասցնելու որոշումը եւ միաժամանակ ցանկանում են հասկանալ դրա էությունը։ Ինչ էր հարվածը, միանավակ գործողություն, թե արտաքին քաղաքականության ասպարեզում լուրջ տեղաշարժ և նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին հեռացնելու պահանջ։ Ըստ Լոնդոնում լույս տեսնող Սանդի Թայմսի, Մեծ Բրիտանիան կառաջարկի Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանել նոր պատժամիջոցներ, այն դեպքում, եթե Կրեմլը հրաժարվի խզել կապերը Ասադի հետ։ Թիլերսոնը վաղը կմեկնի Մոսկվա, որտեղ նախատեսված է Սիրիայի հարցով քննարկում արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։
Հայտնի են Հարավային Օսիայի նախագահական ընտրությունների և Հանրաքվեի նախնական արդյունքները, մանրամասնում է Հրաջ Մելքումյանը։
Վրաստանից անջատված Հարավային Օսիայի պաշտոնյաները հայտնում են, որ կիրակի օր անցկացված նախագահական ընտրություններում հաղթել է խորհրդարանի նախագահ Անատոլի Բիբիլովը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը այսօր հայտարարել է, որ քվենների 90% հաշվարկի արդյունքում Բիբիլովը արդեն 58% ձայն է ստացել, և դա նշանակում է, նա հաղթել է առաջին փուլում, երկրորդ փուլ չի լինի։ Նրա մրցակիցները, արդեն նախկին նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովը 30% է ստացել, իսկ պետական անվտանգության կոմիտեի աշխատակից Ալան Գագլոևը 11%։ Ընտրություններին համատեղ կիրակի օրը անցկացվել է նաև Հարավային Օսիայի անվանափոխության հանրաքվե։ 78%-ը կողմ է քվեարկել, և Վրաստանից անջատված այդ շրջանը այսուհետ կկոչվի Հարավային Օսիա-Ալանիա Հանրապետություն։ Վրաստանը և Արևմուտքը ընտրությունները և հանրաքվեն համարում են անօրինական և դատապարտում այն։ Վրաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում նշված է, որ անվանափոխության հանրաքվեն նպատակ ունի Ռուսաստանի կողմից շրջանը անօրինական բռնազավթելու հող նախապատրաստել։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին ասել է, թե օկուպացված տարածքներում անցկացված ցանկացած ընտրություններ և հանրաքվեններ անօրինական են և իրավական ուժ չունեն։ Նա նաև համոզմունք է հայտնել, որ վրացինները և ոսերը ապագայում անպայման կկարողանան հաղթահարել օտարացումը։ Եվրոպական և Եվրոատլանտյան կառույցներում ինտեգրման նախարար Վիկտոր Դոլիձեն ասել է, «Սա ինչ-որ կրկես է, որը օկուպանտը ցուցադրում է օկուպացված տարածքում»։ Միջազգային հանրությունը, այդ թվում Միացյալ Նահանգների Եվրամիությունը հայտարարել են, որ Հարավային Օսիայի անօրինական ընտրությունները և հանրաքվեն չեն ճանաչում և ևս մեկ անգամ իրենց աջակցությունն են հայտնել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Հարևան Ադրբեջանը ևս հայտարարել է, որ չի ճանաչում Հարավային Օսիայի անկախությունը և համապատասխանաբար չի ընդունում այսպես կոչված ընտրությունների և հանրաքվեի արդյունքները։ Քվեարկության նախնական արդյունքները հայտնի դառնալուց հետո Հարավային Օսիայի արդեն նոր ղեկավար Անատոլի Բիբիլովը ռուսական պետական 10 գործակալությանը ասել է, որ իր ռազմավարական նպատակը Հարավային Օսիայի և Ռուսաստանի միացումն է։ «Ամեն դեպքում բոլոր քայլերը, որ մենք կկատարենք, համաձայնեցված կլինեն մեր ռուս գործընկերների հետ, և միայն բանակցություններով և խորհրդակցությունների ճանապարհով մենք կորոշենք Հարավային Օսիայի ճակատագիրը», ասել է նա։ Հիշեցնեմ, ռուս-վրացական 2008 թվականի կարճատև պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը, ինչը միջազգային հանրությունը չի ընդունում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։